นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปรังยะดาโหมิจุละโบธิสุสีละวาพระวังดิสวานะพยาโตเนคขัมมังอภินิขมินตินับบัดนี้อาตมภาพจักแสดงคัมภีร์จริยาปิฎกการที่56ว่าด้วยโพธิจริยาเรื่องโพธิกุมารสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้โปรดประทานเทศนาจุลโพธิจริยาว่าด้วยพระจรรยาที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้ในชาติจุลโพธิกุมารว่าครั้งเราตถาคตเป็นจุลโพธิกุมารนั้นเป็นผู้มีศีลดีได้เห็นพบว่าเป็นภัยแล้วได้ออกบรรพชานางพรหมณีผู้เป็นภรรยาซึ่งมีผิวพรรณเหมือนดังว่าทองคำนั้นก็ไม่ยินดีในวัฏสงสารได้ออกบรรพชาด้วยคนทั้งสองนั้นไม่มีอะไรต่อสิ่งใดแล้วสละพวกพ้องแล้วไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลและหมู่คณะแล้วก็เที่ยวไปตามคามนิคมจนกระทั่งถึงเมืองพาราณสีเมื่อเราทั้งสองอยู่ในที่นั้นก็รู้จักรักษาตัวไม่คลุกคลีกับตระกูลและประชาชนได้อยู่ในพระราชอุทยานอันไม่มีผู้คนเกื่อนกลอันไม่มีเสียงอึกกระทึกพระเจ้าพารณสีได้เสด็จไปประพาสพระราชอุทยานได้ทรงทัศนาการเห็นนางพรหมณีก็เข้าไปถามเราว่านั่นเป็นภรรยาของท่านหรือเป็นภรรยาของใครเมื่อเท้าเธอตัดถามอย่างนี้เราก็ได้ตอบไปว่านั่นไม่ใช่ภรรยาของอาตมาเป็นแต่ผู้ประพฤติธรรมร่วมกันในศาสนาอันเดียวกันเท้าเธอก็มีความยินดีครอบงำได้ทรงบังคับให้นางพรหมณีนั้นสึกแล้วพาเข้าไปสู่พระราชวังเราผู้ได้ร่วมแต่งงานกันกับนางพรหมณีนั้นได้บรรพชาด้วยกันได้ถือศาสนาเดียวกันเมื่อพระเจ้าพารณสีทรงฉุดข้าไปดังนั้นความโกรธก็ได้เกิดขึ้นแก่เราพร้อมกับความโกรธเกิดขึ้นนั้นเราก็ได้ระลึกถึงศีลและข้อวัดของเราแล้วเราก็ข่มความโกรธนั้นไว้เราไม่ให้ความโกรธกำเริบขึ้นเราคิดว่าถ้าจะมีใครมาแทงนางพรหมณีด้วยหอกอันแหลมก็ดีเราก็จะไม่ทำลายศีลของเราเพราะเราเห็นแก่พระโพธิญาณนางพรหมณีนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นที่เกียรติชังของเราและไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีกำลังแต่พระสัพพัญญุตญาณได้เป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงได้รักษาศีลไว้ดังนี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในจุลโพธิชาดกซึ่งจักยกมาขยายเรื่องนี้ให้พิสดารกล่าวคือเรื่องที่แสดงมาแล้วนี้มีพิสดารอยู่ในจุลโพธิชาดกคัมภีร์ทสกนิบาตว่าครั้งสมเด็จพระบรมศาสดาได้ประทับอยู่ที่พระเชตวนารามนั้นได้ทรงปาลบภิกษุขี้โกรธองค์หนึ่งให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงได้ตัดเทศนาชาดกนี้ให้เป็นผลแก่ประชุมชนกล่าวคือภิกษุนั้นถึงแม้ว่าได้บรรพชาในพระพุทธศาสนา อันจะทำตนให้พ้นจากทุกข์ในสงสารแล้วก็ดีก็ยังไม่อาจจะข่มความโกรธไว้ได้ยังเป็นคนขี้โกรธเป็นคนมากไปด้วยความโกรธอยู่ถึงแม้ว่ามีผู้ว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็เกิดความขัดใจเกิดความโกรธเกิดความปองร้ายตั้งตัวเป็นข้าศึกสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงทราบว่าภิกษุนั้นเป็นคนขี้โกรธจึงรับสั่งให้หามาเฝ้าแล้วตรัสถามว่านี่แน่ภิกษุได้ยินว่าเธอเป็นคนขี้โกรธจริงหรือเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงก็ตรัสว่านี่แน่ภิกษุอันธรรมดาความโกรธเธอควรจักห้ามเสียเพราะว่าความโกรธที่จะให้เป็นประโยชน์ย่อมไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกอื่นเธอได้บรรพชาในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ไม่ขี้โกรธแล้วเหตุไรจึงยังโกรธบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนถึงแม้ว่าได้บรรพชาในศาสนาภายนอกก็ยังไม่โกรธกล่าวคือในครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนั้นที่นิคมของชาวกาสีตำบลหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากแต่ไม่มีบุตรนางพรหมณีผู้เป็นภรรยาของเขาจึงปรารถนาขอให้ได้บุตรในการนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้จุติจากพรหมโลกแล้วลงมาเกิดในครรภ์ของนางพรหมณีนั้นในวันจะตั้งชื่อมารดาบิดาได้ตั้งชื่อว่าโพธิกุมารในเวลาที่โพธิกุมารนั้นเติบโตแล้วก็ได้ไปศึกษาศิลปะทั้งปวงที่เมืองตักศิลาเวลากลับมาแล้วก็ไม่ยินดีที่จะมีเย่าเรือนต่อไปแต่มารดาบิดาได้นำกุมารีผู้มีชาติตระกูลที่เสมอกันมาตกแต่งให้นางกุมารีนั้นก็เป็นผู้จุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้มีรูปทรงอันล้ำเลิศคล้ายกับนางเทพอัปสรเป็นอันว่ามารดาทั้งสองฝ่ายได้ทำอาวาหะวิวาหะมงคลให้แก่คนทั้งสองนั้นซึ่งไม่มีความสมัครใจที่จะอยู่ครองคฤหัสถ์ด้วยประการดังนี้ก็คนทั้งสองนั้นนับแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยเกิดความรักใคร่ไม่เคยมีการแลดูกันด้วยอำนาจความรักใคร่เลยอันประเวณีของโลกนั้นแม้แต่หลับนอนคนทั้งสองนั้นก็ไม่เคยฝันคนทั้งสองนั้นเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้ต่อมาภายหลังเมื่อมารดาบิดาสิ้นชีวิตแล้วพระมหาสัตว์เจ้าก็จัดการทำศพแล้วบอกแก่นางพรหมณีนั้นว่าเจ้าจงครอบครองสมทรัพย์สมบัติ80โกฏินี้ให้เป็นสุขสบายเถิดนางพรหมณีนั้นก็ถามว่าก็ท่านจะไปไหนตอบว่าเราไม่ต้องการทรัพย์เราจักเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์จักบวชเป็นฤาษีจักทำที่พึ่งแก่ตนนางนั้นก็ถามว่าอันการบรรพชานั้นสมควรแก่บุรุษจำพวกเดียวเท่านั้นหรือตอบว่าถึงแม้สตรีก็สมควรเหมือนกันนางนั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็จักไม่รับเขละที่ท่านบ้วนทิ้งข้าพเจ้าไม่ต้องการทรัพย์เหมือนกันเพราะข้าพเจ้าก็จักบวชเหมือนกันจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วคนทั้งสองนั้นจึงได้สละทรัพย์80โกฏินั้นออกจำแนกแจกทานจนสิ้นแล้วจึงออกไปสู่ป่าหิมพานต์สร้างอาศรมสถานลงในภูมิภาคที่ลื่นลมหาเลี้ยงชีพด้วยผลไม้อยู่ในที่นั้นประมาณ10ปีแต่ว่าฌานสมาบัติยังไม่เกิดแก่คนทั้งสองนั้นคนทั้งสองนั้นได้อยู่ในที่นั้นถึง10ปี ด้วยยินดีต่อความสุขในบรรพชาแล้วก็พากันเที่ยวไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่เพื่อจะได้บริโภคอาหารที่มีรสเค็มและรสเปรี้ยวได้พากันเที่ยวไปจนถึงเมืองพาราณสีแล้วไปพักอยู่ที่พระราชอุทยานอยู่มาในการวันหนึ่งพระเจ้าพาราณสีได้ทรงเห็นนายอุทยานนำเครื่องบรรณาการมาถวายก็ตรัสสั่งว่าเราจักไปเล่นอุทยานเจ้าจงจัดอุทยานไว้แล้วก็เสด็จไปที่พระราชอุทยานซึ่งนายอุทยานได้จัดแจงไว้แล้วเป็นอันดีพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากในขณะนั้นคนทั้งสองนั้นก็ได้นั่งพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งมีในพระราชอุทยานนั้นเมื่อพระเจ้าพาราณสีเสด็จเที่ยวไปตามพระราชอุทยานก็ได้ทรงเห็นคนทั้งสองนั้นนั่งอยู่แต่พอเท้าเธอได้ทรงเห็นนางปริภาชิกาผู้มีรูปอันสวยงามยิ่งก็ทรงมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์ยินดีเมื่อเท้าเธอทรงหวั่นไหวด้วยอำนาจกิเลสจึงทรงดำริว่าเราจักถามดูนามปริภาชิกานี้เป็นอะไรกันกับดาบทนี้แล้วจึงเข้าไปตรัสถามดาบทนั้นว่านี่แน่บรรพชิตนางปริภาชิกานี้เป็นอะไรกันกับท่านดาบทนั้นตอบว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นแต่บรรพชาด้วยกันเท่านั้นแต่เมื่ออาตมายังเป็นคฤหัสถ์อยู่นั้นนางปริภาชิกานี้ได้เป็นบาทบริจาริกาของอาตมาพระเจ้าพาราณสีได้ทรงสดับดังนี้ก็ทรงดำริว่านางปริภาชิกานี้ไม่ได้เป็นอะไรกับดาบทนี้แต่เมื่อดาบทนี้ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นางนี้ก็ได้เป็นบาทบริจาริกาแต่ถ้าเราจักพานางนี้ไปด้วยอำนาจของเราแล้วดาบทนี้จักทำอะไรเราจะทดลองดูทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสขึ้นว่านี่แน่บรรพชิตถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งมาพานางปริภาชิกาซึ่งมีดวงตาอันกลมน่ารักใคร่นี้ไปด้วยอำนาจแล้วท่านจะทำอย่างไรพระมหาสัจเจ้าจึงตรอบว่าดูก่อนมหาราชเมื่อมีผู้นำนางปริภาชิกานี้ไปความโกรธก็จะเกิดขึ้นในใจของอาตมาแต่ความโกรธนั้นจะไม่ปรากฏออกมาภายนอกเมื่ออาตมายังมีชีวิตอยู่ตราบใดจะไม่ปล่อยให้ความโกรธนั้นปรากฏออกมาตราบนั้นอาตมาจักไม่ให้ความโกรธนั้นกำเริบขึ้นในใจอาตมาจะกำจัดความโกรธนั้นเสียให้หมดไปโดยความเร็วพันด้วยอำนาจเมตตาภาวนาให้เหมือนกับหาฝนซึ่งตกลงมากำจัดเสียด้วยฝุ่นธุลีให้สิ้นไปโดยเร็วพันฉะนั้นพระมหาสัจเจ้าได้เป่งเสียหนาทอย่างนี้แล้วพระเจ้าพาราณสีก็ยังไม่อาจห้ามจิตของพระองค์ซึ่งปฏิพัทธ์ต่อนางปริภาชิกานั้นได้ด้วยเหตุที่พระองค์เป็นคนอันธพาลจึงได้ตัดสั่งอมาตย์ผู้หนึ่งว่าจงนำนางปริภาชิกาเข้าไปที่พระราชนิเวศอมาตย์ผู้นั้นก็ทูลรับว่าพระเจ้าค่ะแล้วกล่าวถ้อยคำต่างๆเป็นต้นว่าสิ่งที่ไม่ชอบธรรมมีอยู่ในโลกนี้สิ่งที่ไม่สมควรย่อมมีอยู่ในโลกแล้วก็พานางปริภาชิกาผู้ร้องไห้ลำพันอยู่นั้นไปพระโพธิสัตว์เจ้าได้ยินเสียงร้องไห้ลำพันของนางปริภาชิกานั้นก็แลดูเพียงหนเดียวแล้วไม่แลดูอีกคนทั้งหลายจึงนำนางปริภาชิกาผู้ร้องไห้ลำพันอยู่นั้นเข้าไปสู่พระราชนิเวศพระเจ้าพาราณสีผู้เป็นพานนั้นก็ไม่ชักช้าอยู่ในพระราชอุทยานได้รีบเสด็จกลับไปตัดสั่งให้หานางปริภาชิกานั้นเข้าเฝ้าแล้วทรงเล้าโลมด้วยยศอันใหญ่ แต่นางปริพาชิกานั้นก็ได้แสดงโทษแห่งยศแสดงคุณแห่งบรรพชาถวายเมื่อเท้าเธอทรงเล้าโลมไม่ได้ด้วยอุบายใดๆก็โปรดให้ขังไว้ในห้องหนึ่งแล้วทรงพระดำริว่านางปริพาชิกานี้เป็นผู้มีศีลธรรมอันดียศใหญ่ถึงเพียงนี้ก็ยังไม่ต้องการฝ่ายดาบทนั้นเมื่อมีผู้นำนางปริพาชิกาผู้เคยเป็นภรรยาของตนเช่นนี้มาก็ไม่โกรธไม่แลดูแต่ธรรมดาบรรพชิตย่อมมีมารยาอยู่มากอาจหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นหนทางร้ายแก่เราก็ได้เราจักไปดูให้รู้แน่ว่าดาบทนั้นกำลังทำอะไรอยู่ทรงดำริดังนี้แล้วก็เสด็จไปถึงพระราชอุทยานฝ่ายพระโพธิสัตว์กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในเวลานั้นพระเจ้าพรณสีให้มีบริวารไว้เพียงเล็กน้อยทั้งค่อยๆเสด็จไปไม่ให้มีเสียงปรากฏพระโพธิสัตว์เจ้าก็ไม่แลเห็นพระเจ้าพรณสีได้นั่งเย็บผ้าอยู่เท่านั้นพระเจ้าพรณสีก็ทรงเข้าพระทัยว่าดาบทนี้โกรธจึงไม่เจรจากับเราแล้วทรงดำริว่าดาบทนี้ได้กล่าวไว้ว่าถ้าความโกรธนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะกำจัดเสียมาบัดนี้ได้เป็นคนแข็งกระด้างด้วยความโกรธไม่เจรจากับเราทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสว่านี่แน่ดาบทเมื่อก่อนท่านได้กล่าวไว้อย่างไรท่านเป็นเหมือนกับผู้ประกอบด้วยกำลังแห่งขันติมาวันนี้ท่านมานั่งนิ่งเย็บผ้าอยู่พระมหาสัจจาได้ทรงสดับคำนี้จึงทรงดำริว่าพระราชานี้เข้าพระทัยว่าเราโกรธในการที่เราไม่ได้เจรจาด้วยบัดนี้เราควรจะชี้แจงให้เท้าเธอทรงทราบว่าเราไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความโกรธคิดดังนี้แล้วจึงตอบว่าข้าแต่มหาราชความโกรธเกิดขึ้นแก่อาตมาแล้วแต่ว่าไม่ปรากฏออกไปเมื่ออาตมายังมีชีวิตอยู่จักไม่ให้ความโกรธปรากฏออกไปอาตมาจะกำจัดความโกรธเสียโดยเร็วเหมือนกับฝนหาใหญ่อันกำจัดฝุ่นธุลีเสียฉะนั้นพระเจ้าพรณสีได้ทรงสดับแล้วก็ทรงดำริว่าดาบทนี้กล่าวหมายความโกรธหรือกล่าวหมายศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเราควรจักถามดูแล้วจึงตรัสถามว่าความโกรธได้เกิดขึ้นแก่ท่านแล้วท่านไม่ปล่อยความโกรธนั้นอย่างนั้นหรือเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังไม่ปล่อยความโกรธอย่างนั้นหรือที่ว่าท่านจะกำจัดเหมือนฝนหาใหญ่อันกำจัดธุลีนั้นท่านจะกำจัดอะไรพระมหาสัจเจ้าจึงตอบว่าข้าแต่มหาราชความโกรธมีโทษต่างๆความโกรธทำให้เกิดความพินาศใหญ่ความโกรธไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่อาตมาแล้วอาตมาจะกำจัดเสียด้วยเมตตาภาวนาแล้วทูลต่อไปว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วบุคคลย่อมไม่แลเห็นประโยชน์เมื่อความโกรธไม่เกิดขึ้นจึงแลเห็นประโยชน์ความโกรธนั้นได้เกิดขึ้นแก่อาตมาแล้วแต่ไม่ปรากฏออกไปความโกรธเป็นอารมณ์ของคนโง่ข้าศึกที่มุ่งจะทำลายย่อมยินดีต่อความโกรธอันใดที่เกิดแล้วความโกรธนั้นได้เกิดแล้วแก่อาตมาแต่ไม่ปล่อยออกไปความโกรธเป็นอารมณ์ของคนโง่เมื่อความโกรธอันใดเกิดขึ้นบุคคลจึงไม่แลเห็นประโยชน์ของตนความโกรธอันนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแก่อาตมาแต่ไม่ปรากฏออกไปความโกรธเป็นอารมณ์ของคนที่ไม่มีความคิดบุคคลผู้มีความโกรธอันใดครอบงำแล้วย่อมละกุศลย่อมทำ ประโยชน์แม้อันใหญ่ให้เป็นของผู้อื่นความโกรธนั้นมีเสนาอันน่ากลัวมีกำลังสามารถย่ำยีบุคคลได้ความโกรธนั้นอาตมภาพไม่ได้ปล่อยออกไปธรรมดาไฟย่อมเกิดในไม้ที่เขาสีเกิดแล้วก็ไม่ไม้อันนั้นความโกรธเกิดมาจากผู้ใดก็ไม่ผู้นั้นความโกรธกำเริบแก่ผู้ใดเหมือนกับไฟที่ไหม้ที่ไม้แห้งความดีของผู้นั้นก็เสื่อมไปเหมือนกับพระจันทร์ข้างแรมฉะนั้นความโกรธของผู้ใดดับไปเหมือนกับไฟไม่มีเชื้อความดีของผู้นั้นก็เจริญขึ้นเหมือนกับพระจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นดังนี้เมื่อพระเจ้าพรณสีได้ทรงสดับธรรมกถาของพระมหาสัตว์เจ้าอย่างนี้แล้วก็ทรงยินดีจึงโปรดให้อำมาตย์ผู้หนึ่งนำนางปริภาชิกานั้นไปทรงแล้วตรัสขอโทษว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าทั้งสองซึ่งหาความโกรธมิได้จงอยู่ที่พระราชอุทยานนี้โดยความสุขสบายเถิดข้าพระเจ้าจักให้การรักษาอันชอบธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จกลับไปคนทั้งสองนั้นก็ได้อยู่ที่พระราชอุทยานนั้นต่อมาภายหลังนางปริภาชิกาก็ทำกาลกิริยาพระโพธิสัตว์เจ้าก็เข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ทำอภิญญาสมาบัติให้เกิดแล้วเจริญพรหมวิหารสี่แล้วมีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงนำเรื่องนี้มาแสดงจบลงแล้วจึงทรงแสดงสัจธรรมในเวลาจบสัจธรรมภิกษุผู้ขี้โกรธนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลแล้วส่งประชุมชาดกว่านางปริภาชิกาในคราวนั้นได้มาเกิดเป็นมารดาพระราหุลในบัดนี้พระเจ้าพรณสีในคราวนั้นได้มาเกิดเป็นอานนท์ปริภาชกในคราวนั้นได้มาเกิดเป็นเหล่าตถาคตทศพลดังนี้จบเรื่องจุลโพธิกุมารที่มั่นอยู่ในศีลอุปบารมีเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้